wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaaday idaacaddeena galabta ah ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
December sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka filmada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cusmaan iyo ibraahim xasan daanduri.
qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena galabta waxaa ka mid ah barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan maxaan ka ognahay nooca cusub ee cudurka covid 19
fayraska rnada layra coronavirus ka mid tahay waa lagu yaqaanay inay isbadeyso wax lala yaabo ma aha inay isbadeshay marka waana jiri doonaa kuwo kale soo bixi doonaa marka waa sidaa weeyaan isbedelku waxaa keliya loo bixi laakiin ta ingiriiska haddaanka ku noqdo siday u gudbaysaa ka dheereysa tii kale laakiin siday wax u dilayso iyo khatarta xanuunkeedu kama khatardana kii ay keenaysay qaybtii hore coronavirus.
waxaad kala dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan dhallinyaro dalka dib ugu soo laabtay kadib markii ay niyadjab kala kulmeen tahriib.
waxaan maray magaalada dubai transit ku ahaa kadibna ciraaqan tegay ciraaqa waxaan joogay muddo laba bilooda weliba ah magaalada kurdistan ee erbil labadaas bilood aan erbil joogay wallaahi waa dadka aad bay orto wax dhibaata iyo wax probleema kuma qabin keliya laakiin magaalada qaabkii marka hore aan ku tegay ee laii sheegay way kaaga duwan tahay wixii lagaaga soo sheegay sababtoo adigaaba goojoog waa wixii arkaay.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo ku saabsan soomaaliya ayaa dhegeysan doontaan marka horese kusoo dhawaada warkii dunida iyo nuur xasan nuur.
mahadsanid daanduray. tallaalka cudurka covid 19 ayaa axadda maanta ah ka bilowday dhammaan dalalka ku jira ururka midowda yurub iyadoo dhaqaatiirta kalkaaliyayaasha caafimaadka iyo dadka waayeelka ah ay noqdeen kuwii ugu horreeyay ee hela tallaalka. inkastoo maalin ka hore ay dalalka qaar bilaabeen haddana si rasmi ah ayay iyaga oo isku duumanay maanta dhaqaajiyeen dhammaan 72 waddan ee ku jira midowda yurub mashruuca tallaalka. tallaabadaas oo u muuqata fariin ku aadan in tallaalku uu yahay mid ammaan ah oo shaqaynaya si dadka loogu dhiirageliyo. dalka Spain, haweeney 96 sano jir ah ayaa noqotay qofkii ugu horreeyay ee laga tallaalo covid 19. arakeli hidalgo ayaa u sheegtay shaqaalaha caafimaadka in aysan wax dhibaato ah dareemin markii lagu muday cirbidda tallaalka. dalka talyaaniga oo ka mid ahaa meelihii ugu darnaa ee uu cudurka covid 19 sida daran u galay, claudia alivernini oo ah 29 sano jir kalkaaliso caafimaad ah ayaa ka mid noqotay saddex kalkaaliye oo lagu bilaabay tallaalka ay sameeyeen shirkadaha Pfizer iyo Biotech. tallaalka cudurka covid 19 waxaa horey u bilaabay qaadashadiisa dalalka Ingiriiska, Jarmalka, Maraykanka iyo Kanada. dalka Niger ee galbeedka Afrika waxaa maanta ka bilaabatay codbixinta doorashada madaxtinimada taas oo la filayo inay noqoto doorashadii ugu horreysay oo ay si dimuqraadi ah talada ugu kala wareegaan laba madaxweyne oo lasoo doortay taariikhda dalkaas. isku wareejinta xilka madaxtinimada oo si nabad ah u dhacdo ayaa loo arkaa tallaabo wanaagsan oo uu Niger horey u qaaday kadib colaado daba dheeraaday oo uu dalkani ka mid ah kuwa ugu faqrisan Afrika muddo kusoo jiray. sanadka lasoo dhaafay oo keliya boqolaal isugu jira rayid iyo ciidamo ka tirsanaa kuwa dowladda ayaa ku dhintay colaado ay huriyeen kooxo mintid ah oo dalkaasi ka dagaalama. 4 afgembi ayaa ka dhacay Niger tan iyo intii uu xorriyadda ka qaatay gumaystihii Faransiiska sanadka 1960. wasiirkii hore ee arrimaha gudaha Maxamed Bazoum oo ah musharaxa xisbiga talada haya ayaa aad loogu saadaalinayaa inuu ku guuleysan doono doorashada isaga oo beddeli doona madaxweynaha hadda xilka kasii degaya Maxamedu Yuusufu oo xilka ka degaya kadib markii uu dhammaystay laba teeram. ilaa 400,000 caruur barakacyaal ah oo ku nool gobolka ay dagaaladu aafeeyeen ee Cabo Delgado ee dalka Mozambiq ayaa halis ugu jira cudurrada dilaaga ah marka la gaaro bilowga xilli roobaadka sida ay hay-adda UNICEF ku sheegtay warbixin digniin ah oo ay soo saartay. dad kor u dhaafaya 500,000 ruux oo caruur u badan ayaa lagu qasbay in ay guryahooda ka qaxaan kadib markii ay ka sii dareen colaadaha ka jira gobolka ku yaala waqooyiga Mozambiq. UNICEF ayaa sheegtay in caruurta ay wajaheen halis badan labada sano ee la soo dhaafay, kuwaas oo ay ka mid yihiin duufaano, daadad ku fatahay macluul iyo dhibaatooyin dhaqaale oo uu sababay xanuunka COVID-19. Afhayeenka UNICEF Marixi Mercado ayaa V O A-da u sheegtay in caruurta ay qarka u saaran yihiin inay qaadaan cudurrada dilaaga ah ee biyaha ka dhasha sida shubanbiyoodka, daacuunka iyo cudurka kale ee halista ah ee coronavirus. Dhegeystayaal, murki dunida waa naga intaa.
Xasan Nuur Xasan Nuur Bukhari oo warka inoo akhrinayay ayuu kaasi ahaa. Gordo waxaa inoo soo socda warar iyo warbixinno ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka intuba. Hase yeeshee markii hore ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxa todobaadkan soo jeedinaya Jacfur Kukay.
kulanta wanaagsan dhegeystayaal idinkiinba meel walba dunida ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxaa la helay nooc cusub oo COVID-19 wuxuuna aad u saameeyay qaaradda Yurub, gaar ahaan waddanka Britain. Noocan cusub ayaa la ogaaday wax yar un kadib markii uu suuqa galay tallaalka xanuunkan. Haddaba muxuu yahay noocan cusub? Muxuu uga duwan yahay kii hore? Tallaalka la soo saaray wax ma ka taraya? Halistiisu inteebay la eg tahay? Maadaama Yurub iyo Geeska Afrika ay dadku isku socdaalaana, suurtagal ma tahay in halkaasi uu gaaro? Su'aalahaasi iyo kuwa kale waxaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha kaga jawaabaya oo marti kuwa Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Madar oo ka tirsan xarunta caafimaadka Hennepin County ee gobolka Minnesota. Waxa uu sidoo kale doktorku bare ka yahay jaamacadda Minnesota, kulliyadeeda caafimaadka. Doktore, ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Waad mahadsan tahay Jacfar.
Way warrintii balan ku bilowno, maxaan ka garanaynaa muxuu yahay noocan cusub ee viruska COVID-19 ee Yurub faraha ba-aan ku haya dunida kalena ku sii fiday?
Waxa weeyaan horta COVID-ka dhanbaaba iska cusub marka cusub la eego oo inkasta la duwan jiray, laakiin sidaas sheegtay waxaa ilaa bishii November soo baxay warar sheegaya in uu viruski isbedelay, virus cusub sidaas sheegtay. Runtii virus cusub maaha, waxa weeyaan virustan la coronaviruska la yiraahdo waxay ka mid tahay virus fara badan oo group badan bay ka mid tahay. Inta badan group virusta RNA viruska la yiraahdo. Virusta inta badan waa laba uun group, qaar DNA virus la yiraahdo iyo RNA virus weeyaan virusyadu. Kuwa RNA viruska la yiraahdo, qabiilka RNA viruska la yiraahdo ku jira ee ay ka mid tahay coronavirus waxay aan ku yihiin inay isbedbedelaan, waxa mutationka lagu yiraahdo Ingiriisiga. Marka virustani imika tan Ingiriiska ka soo baxday waa mid ka mid isbedeladii ku dhacay virusta, ma ahana tii ugu horreysay. Ilaa labaatan ku dhawaad jeer goor ayay isbedeshay virustu, laakiin macno badan may lahayn kuwii hore. Tan Ingiriiska waxa looga qaylinayaa waxa weeyaan waa isbedel ku yimi, haddaan halka ku yara noqdo, waasaan ku sheegay virustu waa lagu yaqaanaa inay isbedbedesho, laakiin isbedelkaasi wuxuu ku xidhan yahay hadduu isbedelku ku yimaado meel muhiima, oo haddii tusaale ahaan aad baabuur wadato oo kale oo baabuurka bodyga baabuurka xagtimi gaadho way ka duwata haddii waayarada ama filooyinku kala go-aan. Marka inta badan mutation marka laga hadlo waxaa la eegaa meesha uu isbedelku ku yimi. Tan ku timi Ingiriiska waxay ku timi spike proteins wax la yiraahdo oo ah gacmaha yaryar ee virustu ku qabsato jirka, tallaalkan iyo dawada iyo waxa dhan loogu talagalay ayaa isbedel ku yimi. Marka taasi weeyaan oo meel muhiima ayuu isbedelkii ku yimi, waanay sidii loo isugu gudbinayba ka dhaqso badan oo siday dadku u kala qaadayeen ay ilaa ka fara badan tahay qiyaastii 70%. Halka aynan cadeynayo 70% bay virustii hore ka dheereysaa ama ka gudbinteedu ka dheereeya waa modelkii, waa researchkii lagu sameeyey modelka waxa la yiraahdo. Weli lama arag reality, looma arag, laakiin inta badan sidaas bay ku dhawaataa. Marka hadaan soo koobo, fayraska RNA-da la yiraahdo coronavirus ka mid tahay waa lagu yaqaanay inay isbedelso wax lala yaabo ma aha inay isbedeshay taa imika South Africa laga helay iyo ta Ingiriiska way kala duwan yihiin waa laba mutation ama laba isbedel oo kala duwan marka waana jiri doonaan kuwa kale soo bixi doonaan marka waa sida weeyaan isbedelku waxa kaliya loo yahay laakiin ta Ingiriiska hadaan ka ku noqdo sida uu gudbaysaa ka dheereysaa tii kale laakiin sida uu u dilayso iyo khatarta xanuunkeedu kama khatarsana kii ay keenaysay qaybtii hore ee coronavirus
ha way waa maasan daa doktore fursadan seenina dhageystayaasha dhageystaha ugu horeeya ee nala soo xiriiray aan fursad siino fadlan magacaaga iyo halkaad joogto ku bilow kadibna u gudub su'aasha aad weydiinayso doktor madar
assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuhu salaamun salaam kadib dhaqtarku waxaan weydiinayaa cudurka coronavirus kan hadda cusub maxaa lagu garan karaa maxaase loogu hortagi karaa balse maxaas ugu duwanyay kii hore oo la arki jiray sidee loola macaamili karaa qof qaba hadii la arko maxaase loo isaga ilaalin karaa waad salaamantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
su-aal wanaagsan sorta waxa lagu garan karo kama duwana kii hore qofka xanuunsanaya kama duwana kii kale sidaan sheegay khatarta ama xanuunka uu keenayo iyo sidoo xanuunku u soo muuqanayo ama dhibaatooyinka qofka astaamaha qofku isku arkayo kama duwana kii hore laakiin shaybaadhka marka la eego ayuu ka duwan yahay oo shaybaadhka uma garan kara ta kale oo kaga duwan yahayna wax weeyaan gaar ahaan tan Ingiriiska ku badan oo in kale leeyahay 10 qof ee xanuunka corona uu ku dhacaba 6 kamid waa waxay qabaan ka cusub yaa internet ka isbedelay gudbintiisu baa ka dheereysa marka ma ka duwana maxaa lagaga hortegi karaa ta waa su-aal muhiima taasi ka hortaga iyo waxa layskaga hortegi kara wuxuu lamid yahay kii hore waxba lama bedelayo diyaar garowgii in gacmaha la dhaqo sanka iyo afka la daboolo la kala dheeraado la nadiifiyo meelaha taabashada ku badan tahay intii aynu maqlaynay inta sanadkaaba laga sheekeynay ayuunbaa weli tanna loogu talagalay wax isbedelay halkaa ma jiraan
intaanan u gudbin dhageystaha kale doktore haddii aan su-aal ku weydiiyo talaal baa jiray suuqa soo galay oo lagu bilaabay dadka waaweyn iyo dhaqaatiirta iyo dadka caafimaadka ka shaqeeya iyo dadka waaweyn goobaha lagu xanaaneeyay jooga talaalkaasi kan isbedelay hadda Ingiriiska iyo Yurub laga helay waxtarka uu u leeyahay ma sidii kii horeba mise waxba isbedelay oo haddana waa in talaal cusub oo kan ku salaysan dib loo baaro dib loo soo saaro
ha waa su'aal wanaagsan weeyaan su'aasha hadda ka jawaabo sidaad adiguba sheegtay wuu cusub yahay noocan cusub ee koronadii isbedelka uu sameeyey marka weli lama helin waqti lagaga baaraan deego si loo ogaado inuu 100% talaalku u daafacayo sidoo u daafacayay la ogaa inuu u daafaco koronada kale lama hubo laakiin guud ahaan hadaan u sheego markay fayrasyadu isbedelaan ee mutation ka kanoo kala sameeyaan structure codan haddii isna bedelaysa fayras cusub ma aha waa fayras tii hore qayb ka mid ah isbedelaya inta badanna talaalku wuu u shaqeeyaa uun warbixinada hore ee ka soo baxaya Ingiriiska waxay sheegayaan inaanu isbedelkani wax badan ku keeni doonin talaalka faa'iidadiisii ayay sheegayaan laakiin wali waa qole warbixin hordhaca oo aad baa loo ogaan doonaa laakiin guud ahaan talaalku waxay u badan tahay inuu daafaco sidoo u daafici jirtay hore laga yaabaa kooxda saxulaas
noocan cusub Mareykanka ma laga helay wali mas soo ma gaarin
waa Mareykanka actually waxa maalin dhaweyd la wareystay Dr. Anthony Fauci inay leedahay oo u qaabilsan Mareykanka xanuunkan wuxuu ugu leeyahay mar hadiiba Ingiriiska laga helay Ingiriiskana ilaa September leeyahay way joogtay dhaqdhaqaaq badan iyo isu socod fara badan ka dhaxeeyay Ingiriiska iyo Mareykanka wuu ku jiraa Mareykanka sida ay marka la eego epidemiologically marka la eego sida xanuunadu u gudbaan wuu ku jiraa qasab Mareykanka
way dhageystaha xigaban u galeynaa fadlan magacaaga halkaad joogto ku bilow kadibna u gudub su'aasha aad weydiinayso doktor madar oo ku sugan Minnesota
assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh وان سلام يا دكتورك إيو إداديا برامشك. مجعيقو عبد الماجد عبد الرحمن آذن وكسوكان قدها عاصمة الصومالية المقدشو. دكتورك وحان ويدنيا عذر كان سامين تيسا انتو لئيق يهي ملغا يابا إن أفريكا قده هيدا لباتو كنو قطو ما دام بولشدي إيو ضدكي إسبح قليان يوروبنا انت اوغب بضن يعني
دادكو كيما
جناعسي كسميسو افريكا ملغا يابا ان يعني سامين حد اي كل يداي افريكا ان سيلة بجبارمت
عبد المجيد واد مهات سنتهي وسؤال وناكسان هورتا ان يرى كل نقضة حانوكا نعصب سيدا المركي هورش يغي هل فيروس تن اسبدل كان كيمي isbeddel fara badan ba ku yimi oo la og yahay ma aha markii uu horeeyay ee virusan corona oo isbeddel ku yimaado isbeddelada ku yimi ka South Africa ee meel laga helay uu ka duwan yahay kan Ingiriiska marka mar haday virus tii joogto virus tii inay la joogto Soomaaliya ama Afrika ama meel kale inay isbeddesho waa suuragal oo ay ku cusub isbeddesho aan inay ka Nigeria ama ka South Africa kullamida isbeddesho ku Ingiriiska kullamida iyo mid entirely cusub inay isbeddesho suuragal laakiin su'aasha hadaan soo noqdo ha aad bay u tahay siday coronavirus tii horeba China ka bilaabatay adduunka intiisa kale ugu faaftay ayuun bay ku wana imika Ingiriiska ku badanay ugu faafeen caalamka intiisa kale waa sababta Ingiriiska ay Europe tii kala dhamay imika isaga xireenay u joojiyeen diyaaradihii iyo socodkii ka imanayay saasaga ilaaliya marka su'aashaada waa ha way iman kartaa marka adduunyadan ka midnahay adduunyadan u furanahay marka wayna soo gaari kartaa
adbado ma tan tahay dhageystaha xigaban seenaya magacaaga halka joogto ku bilow kadibna soo daa su'aasha aad u hayso Dr. Madar oo barnaamijka wacitaan ka dhageystaha marti ku
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بهذا في أويدا مقعيق وعبد الناصر حسن محمد نحن جوغا هيدر بادين ديا دكتور كلاو سؤال بانجالان لها إنا ويدياني وسوكو بي سؤال شكو ودوحل تهي عذر كان مكاها لس إيبنباتي إفافتان بذين يهي بانكستو عذر كي هوري كوفيد 19 كان وصب كوفيد 19 كي هوري مكا ديباتي بذين يهي مكا فافتان أجي هاي مكا نحمد إيا حنون كلو ليهي وانتاس سؤال شلبات نوحي نقونا إسا sidee looga gaashaan kara haduu intaas oo wax u dheeraado oo ka qandho kulul yahay oo ka dibbadan yahay oo ka saameen badan oo ka fididaan u gihay soo looma baano juhdigi ka ku baxay mid ka badan in dawladaha iyo dadka ku bixiyaan adbadu maadsantii nadinkii dhaktarka aad baan idin salaamayaa
ay dhaktar
Nasir waad maadsantahay su'aasha aad si kooban uga jawaabo kama halis badna ilaa hadda dadka waxaan u qani ku dhacay halista ama khatarta uu leeyahay kama duwana kuwii hore laakiin taa Ingiriiska ayaa sheegtay waxay aad buu uga faafis badan yahay kii hore ilaa 700% buu ka faafis badan yahay marka mar haduu ka faafis badan yahay waxa waajib ah in wixii faafista lagu yareyn lahaa aad loo laba jibaaro oo loo laba laabo oo ah kala fogaantii iyo gacmihii loo meedhayay meelaha buuqo la iska ilaalin karo afka iyo sanka oo la daboolo faafistii buu xoog u dheereynayaa laakiin khatartiisi kama badna kii kale marka waxa ay isaashaadaasi marka aad noqonaysaa waxa aad muhiim u ah in la laba laabo ama saddex laabo ka hortagii markii hore la waday su'aashaada kale sida looga gaashaan karo kama duwana sida looga gaashaanayo xanuunkii hore taa hadaan in yar marka ay ballaariyo waxyaabaha la isweydiinayo dadka culimada sayniska aad ugu hawlan ay isweydiinayaan isbeddelkan ay koronadu corona sameysay waxa weeyaan marku wax cusub yimaado wax la isweydiinayo koronadan isbeddeshay hadda tii hore ma ka dheereysa faafida macnaheedu waxa weeyaa tan Ingiriiska ku badan haa way ka dheereysa 700% wax la isweydiinayo xanuunka keenaysa kii hore ma ka duwan yahay ma ka khatarsan yahay taa Ingiriiska haddana ku ekaano kama khatarsana xanuunku ay keenayso aan ta kale wax weeyaan iyagana la isweydiinaya talaalkii sidoo in ay weydiiyey Jaafar talaalkii wax ma ka taraya talaalkaasi waxa la aaminsan yahay inuu wax ka tarayo laakiin kulli macluumaad badan baa dhiman oo warku aad buu soo baxayaa kolle wax laga yaabo toddobaadka bacdi in warka ayagan ka hubaalsan la keeno. Ta uu muhiimsanna waxa weeyaan dawooyin baa la hayaa laga tacaalo coronavirustan hadda, inkastaanay wada daweynin haddana wax badan ka qabto oo caawiya. Dawooyinkii iyadana siday wax uga tari doonaan waa su-aalaha weli soo baxaya.
Way waa mahadsan tahay doctore. Dhegeystaha kaleban u gudbayaa fadlan magacaaga ku bilow iyo meesha aad joogto, kadibna u gudub su-aasha aad ugu talagashay doctorka martida barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Magacaygu waa Cabdiqaadir Cabdi Axmed, joogo magaalada caasimada ee Khartoum ee Suudaan. Haddii aan doctorka weydiiyo su-aal, doctore, cudurkan cusub ee COVID-19 ka faraxmay, maa dhihi karaa cudurka hore oo jiray oo ballaatay oo caalamka ka qarsoonaa oo siyaabo kale u faafayay, maadaama cudurku yahay cudur halis badan, dadka siyaabo fara badan oo si dhaqsa ugu faafo, KOC ba-an uga haya caalamka oo faafay ma la dhihi karaayo, oo ka hortagiisa ayaa dadka yaraysteen oo ay ka hortagi la-yihiin. Marka waxay u marayeen cudur labaad oo soo laba kacday asoo ah COVID-19 hore ah oo haddana wulis haddana sii jiray.
Hey doctor, waxaan filayaa inaad hore uga jawaabto su-aasha.
Ha, su-aasha horaan uga jawaabay laakiin uu googo-ay aad baan maqlay. Runtii xanuunkan mid uu xanuunkan Ingiriiska hadda kusoo cusboonaaday uu kaga duwan yahay, waan hal shay tuu kaga duwan yahay waxa weeyaan uu ka faafis badan yahay, aad iyo aad uu ka faafis badan yahay. Marka waxaa ku waajiba sidaa imikaba aad u arkaysaan in la xiray Ingiriiskii oo la yarayaan meela looga bixin cidina soo gelin, in la ilaaliyo qofkii isna is ilaaliyo dhaqdhaqaaqiisa iyo socodkiisa. Digtooni 70% bay ka dheeraysaa baa lartii hore, diyaar garowgaan 70% ka badnaada si aad uga diyaar garoobayso.
Doctor, su-aalo badan baa la isweydiinayaa, waxyaabo badan baa dhinaca dhaqaatiirta iyo saynisyada kasoo baxaya. Dadka qaar waxay leeyihiin xanuunkan sida uu haddaba bilaabay inuu isku bedbedelo, ayuu weligiis isku bedbedeli doonaa, wuuna joogi doonaa oo wuu jiri doonaa, ma aha mid meel u socda, mana aha mid dhammaan doona oo dunida laga tirtiri karo. Bal aragtidaasi ma jirtaa, mise waxaa jirta rajo ah in xanuunkan dunida laga ciribtiro siday noqotaba?
Waxa weeyaan waa waxa loo badan yahay, anuguna aan aaminsanahay inaan laga cirib tiri karaynin adduunyada. Sidaan kuu sheegay, virustan coronavirus iyo gruubka ay ku jirtaaba isbedbedel badan bay keenaan. Mar hadduu xanuunku pandemic noqdo oo caalamka sidaa uwada gaaro, mar walba waxaa la helayaa meelo uu kusii jiro, waa laga yaabaa in la dabargooyo xanuuno badan oo horaa jiro tallaalku dabargooyey, oo ay ka mid tahay xanuunkii furuqa la oran jiray poliomyelitis. Xanuunkan polioda la yidhaahdo isagana waa lagula dagaal badan baa lagula jiraa, inkastoo weli sii jira, haddana sii dabargooyaa. Tallaal haddii la helo caama waa lagu dabargooyin karaa sidaa, laakiin kolley sanadkan iyo intaan imika tallaalkiiba lala rafanaya aanu halkanba soo dhaafaynin u maleyn maayo inuu tagayo.
Way dhegeystaha xiga baan u gudbayaa, magacaagii halkaad joogto ku bilow, kadibna u gudub su-aasha aad weydiinayso doctor Madar oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha idaacadda v o a marti ku ah.
Waa idin salaamay v o a. Magacaygu waa Maxamed Ibraahim, waxaan joogaa Muqdisho. Waxaan weydiinayaa doctor Madar su-aashayda ah, ma jira hergebkan hergebka horeeyey oo dunida soo maray oo baabiiyey, hergebkaas maxaa looga hortagay? Marka hergebkan hadda dadka Soomaaliyeed walwal kuma hayo, bulshada way isdhex martaa, basaska way isla raacdaa, suuqyada way isla joogtaa, masaajida way iskula tukataa, dunidana wuu kala xiray, cabsi weyn baa taagan. Marka maxaa Soomaalida ka qaldan, ma Soomaalidan fahamkaysan cudurkaas COVID-19-ka? Mideeda kale, waxaan rabaa tallaalkan hadda lasoo saaray ma yahay tallaal si wanaagsan looga soo shaqeeyey oo looga hortagi karo cudurkaas oo inuu faafo dunida inteeda kale, ama badbaadin kara dad badan oo shacabka dunida ku nool? Dhammaantiin
saddex su-aalooda wanaagsan ayaad keentay. Ha, horta xanuun caynkalo kale uu soo maray, xanuunkii ugu khatarsanaa sidan oo kale noqda wuxuu ahaa influensaha ama hargabkan ku dhaca xilliga qaboobaha oo ilaa imika 100 sano kahor ku dhacay caalamka, oo Spanish influenza la oran jiray ama Spanish flu. Kaasi dad badan buu dilay xilliga teknolojiga iyo dawooyinka iyo tallaalada iyo wax waliba aad bay uga liiteen halka imika la joogo oo laysma barbar dhigi karo. Su-aasha kale, Soomaaliya waxaanu ka midnahay uun caalamka Soomaaliya uun nahay Afrika oo dhan xanuunka iyo dhimashadu way kaga yartahay dunidan reer galbeedka sabab badan ba jira laakiin xanuunki hadana way ku yartahay macnaheedu ma aha inama hayo dad badan ba xanuunki u dhimanaya inkastoo aynaan haysan awood ay qof kasta ku lagu jeegareeyo oo maaragtay sidan reer galbeedku ay dadkooda qof kasta u soo jeegareeyaan laga eegaya ma jiro marka xanuunku inagu jira waxaan ina la gudboon inaan u digtoonaan ka badan tooda aynu sameyno aynaan u qoran lahaa intii suuragal ah taa ugu dambeysa waxa weeye talaalkan aad baa loo tijaabiyay sidii talaaladii hore loo sameey jiray si waliba ka yara casrisan baa loo sameeyay oo wuxuu ku saleysan yahay hidde-sidaha DNA-da iyo RNA-da wax la yiraahdo siday sheegeen macluumaadkii ka soo baxay talaalkan intaan dadka lagu bilaabin inuu in ka badan 90% oo dadka ka difaacaya xanuunka ayay soo sheegeen marka waa talaal hadii la heli karo runtii aad u wanaagsan salaadaan ku siiyo talaalka laga qaato dunida reer galbeedka ee influenza-ha ama hargabta la iskaga talaalo qababuhu markuu bilaabmo ilaa 60% ayuu effective yahay ilaa 60% buu waxtarkiisu yahay kan 90% buu kor u dhaafay marka waa talaal wanaagsan aad u wanaagsan baan anigu aaminsanahay
dhageystaha ugu dambeeya baan fursad siinayaa magacaaga ku bilow adigana iyo halka aad joogto kadibna u gudub su'aasha doktorka weydiinayso
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa jihaad cabdimacow ku nool magaalada muqdisho doktorka waa mahadsanyahay iyo dhammaan baa jimaada waa salaamay su'aasha aan weydiin lahaa doktorka waxaa weeyaan mar haddii xanuun coronavirus uu sanadkan 2020 lala hardamayay dhibaatadiisana kulleyto dunida ay ka dharagsan tahay ma la isdhihi karaa viruskan cusub waxba kama duwan coronavirus 10 coronavirus laga bartay oo waa la iska xakamayn doonaa insha allah
waa mahadsantahay adigana dabcan su'aashan dhaktarka in badan buu ku celceliyay jawaabteeda
ayay doktor in yar baan su'aasha ka oranayaa horto lama waxaan ku diidanayaa dad mahasta jihaad laakiin waxaan ku diidanayaa jihaad oo la xakamayn coronavirus lama xakamayn waxa weeye caalamkii waadiga arkaya sida ku dhimanayso oo ilaa dad malaayiin baa makaranaysa xanuunkii hayaa dad idaacadaha ka maqlayso marka lama xakamayn xanuunkii talaalkiiba imika bilaabmay toddobaadadii ugu dambeeyey halkana ugu dhoweyd xakamay wuxuu ahaa talaalkan laakiin weli xanuunkii wuu jiraa caalamka inagu inagu yaryahay ilaahay mahadii laakiin haddana in laysdhigto maaha waa in laga faa'iidaysto aad uga digtoonaado
doktor qofka uu ku dhaco xanuunkan ama viruskan uu haleelo marka uu ka kaco uu ka bogsado haddii uu mar kale ku soo laabto qofkaasi jirkiisa wuxuugaa difaaca ma yeelanayaa oo saameyntii markii hore uu ku reebay mid ka yar miyuu ku reebayaa mise waa uun isku mid mar ha kugu dhaco laba ha kugu dhaco saddex ha kugu dhaco saameyntu waa uun islatay
su-aal aad u wanaagsan weeyaan horta haddaan si kale haddaan u dhigo qofku marku dhaco difaac ma u samaysanayaabay ahayd su-aasha aad kale isweydiinayay markuu xanuunkana cusbaa waxaana waxaa jira inugu dhaco aan dib u soo noqon waxaa ka mid a jadeecada xanuuno caynkaasoo qofku difaac joogta u samaysto xanuunkani sidaa uma eka inuu kaa yahay laakiin dadkii uu ku dhacay ilaa qaar ugu badnaan 6 bilood kumuu dhicin oo kumu soo noqon oo difaac yaro intaasi uu leeyahay hadduu mar labaad kugu soo noqdo waxay ku xidhnaanaysaa uun siday marka horeba ugu xidhan tahay qofka uu ku dhacay xaaladiisa da-diisa caafimaadkiisa guud ahaan iyo sida kale uu yahay marka lama jawaab caama oo la odhan karo ma jirto laakiin difaac yar qofku wuu u samaystaa oo laga yaaba inuu ka sahlanaado hadduu ahaan lahaa qof cusub aan hore xanuunku soo marin laakiin intuu difaacaasi joogayaan weli cadayn halkaasi waa muhiim weli lama hubo intu ilaa 6 bilood bay macluumaadka ugu badan ee la sameeyey ilaa 6 bilood inuu ka maqnado waa suuragal
way doktor gabagabadii baan maraynaa maxaa tala ah oo aad u jeedinaysaa dadka ku dhagaysanaya ha joogaan afrika iyo geeska afrika amaba ha ku sugnaadaan wadamadan hadda faraha ba-an uu ku hayo yurubta ku yaala amaba kuwa dalkan maraykankana la jooga maxaa tala ah oo aad usoo jeedinaysaa oo ku saabsan siyaabaha ay isaga difaaci lahaayeen ama ay isaga ilaalin lahaayeen xanuunkan
waa su-aal wanaagsan kolley waxaan odhan lahaa aan horena u idhi dhowr jeer xanuunkan sida laysaga ilaaliyaa waxa la isaga ilaaliya xanuuno fara badan oo kale oo nadaafadu ay inaga difaacday inaga lagaga hortago nadaafada wanaagsan gacmaha la meero afka la daboolo kala ilaalin marka waxaan odhan lahaa in la joogteeyo taa ifan haday xataa haday koron inaga tagto inaanu gacmaha dhaqanno kala fogaano salaanta aan loo baahnayn aan la islaamin waa muhiim taa waxaan odhan lahaa ta kalena waxaan odhan lahaa xanuunkan runtii aan la dayarsanin waa xanuun runtii dadka markuu u dhimanayo uu oranayo waxaan oran karaa wuxuu ugu dhimanayaa dhimasho silica isbitaalada aanu joogno qofka ku dhimanaya ee yimaada keligii buu dhimanayaa dhaqankeena dadku markay dhimanayaan in lala joogo oo qur-aan lagu akhriyo oo lagu naanadabay ahay qofku keligii buu joogaa cid kastaa iska ilaalinaysa reeli wuxuu dadku u dhintaan si xataa marka la aasayo waad arkaysaa inaan aaskii cid raaci karin jinaasadii marka waa xanuun khatara ha laga yeesho diyaar garo wanaagsan in odhan lahaa anugu waxde kaloo lax kale oo lagu qaban karaabo iminka ma badna aan ahayn in diyaar garowga la wado oo aan la isdhiganin baan anugu dadka kula tartaalmi lahaa qofkii fursad u hela inuu talaalka meel uu joogo uu soo gaarina inuu talaalkaa qaatan iyadana waan kula talin lahaa dadka
aad baad u mahadsan tahay doctore
eraan mudan
dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa doctor cabdiraxmaan maxamed madar oo ka tirsan xarunta caafimaadka hennepin county ee gobolka minnesota oo sidoo kalena baran ka ah jaamacadda minnesota kulliyadeeda caafimaadka barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ayuu marti ku ahaa oo uu su-aalahayga iyo kuwa dhegeystayaasha kaga jawaabayay dhegeystayaashii barnaamijka la soo xiriiray ee su-aalaha doctorka weydiiyey iyo kuwii ay u suuroobi weydayba iyagana waan u mahadnaqayaa tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
jacfar kukaay oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha inala socodsiinayay kaasi ahaa
tallaalka covid-19 ayaa la filayaa inuu gaaro dalka australia horaanta sanadka cusub iyadoo dhanka kalena dalkaasi uu ka mid yahay waddamada sida aadka u xakameeyey cudurka covid-19 doctor aweys cumar oo ka mid a dhakhaatiirta dalkaasi ku nool ayaa uga waramay wariyaha v o a ee australia ibraahim cumar baafu tallaalkan hadda socda tijaabadiisa iyo qaabka loo sameeyey
talaalkan cudurka covid-19 laga bilaabay waddamada UK, US iyo Canada ayaan weli soo gaarin dalkan Australia iyadoo sanadka soo aadan horaantiisa la filayo in dalkan la keeno inkastoo aan la shaacin xilliga la bilaabi doono haddaba doctor aweys cumar waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta ka howlgasha magaalada beth ee galbeedka australia waxa aan weydiiyey talaalkan sida deg dega ah loo sameeyey anfaciisa
ibraahim waa sida ogtahay baahi weyn baa loo qabay in la yimaado talaalkan waayo covid-19 dad badan buu halaagay waa yubasgeliyey dadna weli waa xunsan yihiin meelaha uu farax baan ku qaaday waxaa ka mid ah ku hayay maraykanka uu welida hadii aad ku hayo UK spain brazil talyaaniga marka covid-19 markuu yimid qabaalihii qiyaastii december 2019 sida u muuqata adduunku ma diyaar garoobin taa waxaa kaa ka daran markii uu ka bilaabmay talyaaniga waddamo yurub gaar ahaan UK iyo jubdhow beni ama diyaar garoobin maraykanna markii yurub uu xulbaxan ku hay ma diyaar garoobin marka waxaa moodaa in isu dibiibay marka waxaa soo baxay baahi degdeg ah in la sameeyo sidii loo xakameyn lahaa cudurkan oo la heli lahaa talaal degdeg ah
waa tahay doctore talaalkan bal haddii aad la socotay marxaladihii uu soo maray iyo tijaabadan socoto falcelintiisa
talaalka maaha dadka la talaalayo waa stagekii ama marxaladii afraad ee talaalkan ayuu maraya oo marxaladii afraad baa la jiro maanta wuxuu soo maray saddex marxalood kale mid oo ah in shiibaadka u diyaariyo mid ah in xayawaanaadka shiibaadka jooga lagu talaalo sida jiirka ama dooyiga bakaylaha kadibna dad volunteers oo tadwiciin ah oo isu diibay in talaalka lagu talaalo ayaga si cin looga barto ayaa anaga nagu horeeyo ah kuwaas kaxaan feeskii saddexaad
أستراليا ayaa la sheegay in talaalkan uusan qasab ahayn in qofka uu qaato waxana dalkan uu ka mid yahay dalalka sida aadka u xakameeyay cudurkan COVID-19 muddo laba bil oo xariir ah ayaa laga diiban gelin wax kiis ah gobolkan Victoria
kaas wuxuu ahaa Dr. Awees Umar oo u warramayay wariyaha Ibrahim Umar Bafo
goobaha waxbarashada deegaanada Jubbooyinka waxa saameeyay xugan ku yeeshay cudurka COVID-19 kaasoo sababay inay yaraadaan mashaariicdii horumarineed ee laga hirgelinayay deegaanadaasi ee dhinaca waxbarashada. Wariyaha VOA Aadan Maxamed Kismaayo ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Kismaayo.
Saameyntan waxbarashada Jubbaland oo ku yeeshay cudurka COVID-19 ayaa waxay ka dambeysay kadib markii uu soo ifbaxay sanadkan halista cudurka COVID-19 kaasi oo sababay in ardayda muddo dheer ay waxbarasho la'aan ahaadaan walow dhawaantan dib loo bilaabay haddana waxaa wali jirta cabsida laga qabo halista cudurka COVID-19 Cabdirashiid Aadan Muqtar waxa uu ka mid yahay maamulayaasha mid ka mid ah iskuulada ku yaala magaalada Kismaayo gaar ahaan iskuulka Barwaaqo waxaana uu iga warramay sida waxbarashada u saameeyay cudurka COVID-19
cudurkan COVID-19 saameyn aad u ballaaran ayuu ku yeeshay iskuulada Soomaaliya khaasatan iskuulada Kismaayo inkastoo aan maaragtay aad iyo aad anagu fiicanahay sida caalamka maaragtay saameynta xoog lagu yeeshay aan ka fiicnaanay alxamdulillaah waxa uu saameeyay maaragtay waxbarashadii oo sida caadiga ahayd xilliga imtixaanaadka la qaadan jiray sida ardaydii mataqaanay saddex galkii oo aad la akhriskii sida ay u kala faa'iidaysan jireen sida ardayda markaskaba loo caawin jiray intaba saameyn ayuu ku yeeshay maadaama cudurkii cudur halis uu yahay waxaa la sameeyay taxadar aad u ballaaran iskuulada intaqaana waxaa la amray ardayda inay maaragtay soo xirtaan maskas ay soo xirtaan inay maaragtay la kala fogaado in faradhaqii iyo maaragtay kulli lagu wada dadaalo waxyaabo badan oo ka hortaga oo maaragtay taxadar badan ayaan la sameeyay
Axmed Handal waa wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada maamulka Jubbaland waxa uu VOA ugu warmay sida wasaaradda iyo goobaha waxbarashadu oo iskaashanaya ay uga hortageen faafitaanka cudurka halista ah ee COVID-19
dadaal badan oo aan anagu sameynay waqtiyadaas runtii ay socotay cabsidu waxaan gubaba badan aan ku sameynay oo maamulayaasha dugsiyada iyo wargelinay inay ay ku sameeyaan waqtigii labalaab ay ku sameeyaan runtii taasi ma kabayso baahida waxbarasho ee sida saaniga loo qaadanayay laakiin waxay ahayd kab un dadaal bay naga ahayd runtii saameyn gaar ah ayuu ardayda ku lahaa waayo waqtiyadooda ay qaadan jireen ee fasaxa ka dheer ayay waxa ay ku yimid in ay timaado in ay ka maqnaadaan dugsiyadii taasoo runtii saameyn badan ku keentay hanaankii diyaar garow ee waxbarasho iyaga oo aan manhajkii waxbarashada la siinayay yani maadooyinka ay qaadan lahaayeen sidii ay u qaadan lahaayeen ee waqtiga saaniga ku qaadan lahaayeen aysan qaadan taasoo keentay ardayda niyad jab inay ku keento runtii anagu dadaal baan sameynay imtixaanka inta aan la gelin waxaan u sameynay 28-kii bishii lixaad ilaa iyo dhamaadka bisha lixaad waxay ardaydu muraajacooyin ku qaadanayeen iskuuladooda iyada oo wacyigelinta ay wasaaradda caafimaadka bixinaysay habraaceeda la marayay ardaydu kala fogaanaysay maaskiga afka lagu xiranayay la sameynayay dugsiyadana dhammaantood aanu dhignay farxalka ay runtii ardaydu taxadar u noqonayay ma noqon karto markii aan niraahno waddanka aan joogno taxadar uma noqon karo balse dadaal heerka annaga awoodeeda ayaa intaa ahaa si ardayduna moral u hesho imtixaanka ay u gasho runtii taasi dadaalka ahaa Ilaahay wuu ku guuleeyay ardayduna imtixaanka sidii bay ku galeen saameynta guud uu keenay waxaa la oran karaa markii imtixaanaadka la galay lagu dadkii soo jeediyay baan ka mid ahayn in 15 bisha 8-aad iskuulaadkii la furo wasaaradda waxbarashadu waxay sameysay tilaabooyin dheeraad ah waxay wacyigelinadii ay wasaaradda caafimaadka waday ayay u daadajisay dugsiyada in lagu dhajiyo waraaqaha wacyigelinta iskuul kasta in agabkii taxadarka ahaa sida maskiga wajiga lagu xiranayay iyo farxalkii in iskuulaadka aan haysan xataa kuwa private ka inaan gaarsiino dadaalkaas badan kadib waxaa furmay dugsiyadii
sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada Jubbaland Axmed Handal ayaa ka warbixiyay sida uu u saameeyay cudurka COVID-19 mashaariicda horumarineed ee loogu talagalay goobaha waxbarashada
sidoo kale saameynta ay sida gaarka wasaaradda iyo guud ahaan bulshada u taabanaysa waxa waaye waddankan burbur baa gaaray dhaqaalaha aanu helnay ee waxbarashada lagu kaba aad buu yaryahay mashaariicdii baa wadaagtay waxbarashada laga heli jiray ee qorshaysnaa ee la filayay oo badi la waayay ama qaarkood dib u dhacyo ku yimaadeen oo qorshuhu sanadka 2022 dib ugu dhacay oo qorshayaashii mashaariicdii la filayay sanadkan in laga caawiyo runtii taasoo keentay in waxyaabo badan oo dugsiyada laga kabi jiray in ay fursadeeda la waayo saameynta runtii ardayda oo kala saameyn buu ku yeeshay tirada ardayda ee dugsiyada inay ku soo noqdaan la rabay tusaale ahaan dugsi X ama dugsi X oo kale waxaa dhiganaysay 1,100 arday waxaa dhacday iskuulada qaarkood oo kale inay 900 ku soo noqotay oo tiro aad u weyn ilaa 200 ku dhow iskuulada qaarkood in laga waayay qaarkood tiro ka yar intaas oo kale inay iskuulad ku noqon runtiina waxaa keenaya dib u dhac waxbarashada yimaada sidoo kale sanadkii hadda dhamaaday sanad dugsiyadkii hadda ahaa manhajkii hoose dhexe iyo sare ee ardaydu wax ku baran lahaayeen oo isagana keenay in sidii loo qorsheeyay aan u dhameystirmin waqtiga oo yaraa awgeed oo ka yaraaday waxaan oran karnaa 10 buu ahaa duruuftan hadda qornayd waa masiibo aan oran karno dunida sida ay ugu dhacday annaga Ilaahay waa noo fududeeyay
aadan maxamed salaad VOA magaalada Kismaayo
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
madaxweynaha puntland ayaa hadal uu xalayta soo saaray ku sheegay in maamulkiisu uu qaadayo tallaabo kale oo laga hortegayo in suuqyada ay ka baxdo lacagta shilinka soomaaliga waxaana hadalkiisa uu daba socdaa dibadbaxyo shalay ka dhacay magaalada garowe kuwaasi oo dadka ay ku dalbanayeen in dowladda ay la socoto suuqada iyo xaaladaha shacabka nuux buuse barjeeb ayaa warbixintan noo soo diray
madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani ayaa sheegay in dowladda ay mar kale qaaday tallaabooyin lagu badbaadinayo shilinka soomaaliga islamarkaana wax lagaga bedelayo go-aamadii hore ee dhowaan ay qaadatay oo wax badan ay ka shaqeyn waayeen
waxay dowladdu go-aan ku qaadatay in lacagta dekedda lagu qaadi jiray 910 shilinkii soomaaliga dib loogu celiyo laga bilaabo maalinta birita ah sidoo kale dowladdu waxay isla garatay waxyaabaha shilinka qiimihiisa ridaayay waxaa ka mid a markaan wareysanay dadkii arrimaha ka shaqeyn jiray inay tahay dadkii oo u wareegay lacagta elektroniga ah oo isticmaalka shilinku uu yaraaday taa naftirkeeda markii horena waan arkaynay xulooshii hore aan qaadanay oo ahaa in 1 dollar wixii ka yar aanu lagu gadi jirin waxaa soo baxday inaysan kaafi ku ahayn inuu shilinku qiimihiisa uu soo noqdo iyo baahidiisii sidaa la adliyeed dowladdu iyadana waxay qaadatay 910 dollar iyo wixii ka yar inaan lagu adeegan karin elektroniga oo 10 dollar iyo wixii ka sarreeya kain lagu adeegan karo marka waxaan rajaynayaa inay go-aanadaasi ay noqdaan kuwo dhaqangala oo bulshada soomaaliyeedna ay u hoggaansamaan labada qodoba ugu muhiimsan waxa weeye in 910 dekedda lagu qaado in 10 dollar iyo wixii ka yar 10 dollar wixii ka yar aan la isticmaali karin oo ah elektroniga marka waxaan u rajaynayaa bulshada soomaaliyeed iyo dadka reer puntland waxaa jiri doona awaamiir kale oo aan dadka ay khusayso fari doono ha ahaato shirkadaha isgaarsiinta oo arrimaha qaabilsan ha ahaato xawaaladaha ha ahaato dadka sarriflayaasha iyo dowladda qeybaheeda kaleeto laakiin hadalkan waxa weye waa hadalka caamka oo dadka ugu talagalnay dhaqangelintiisa ay suu u fulaayana waxaa jira guddi joogto ah oo la socda mar walba isbeddelka ku imaanaya arrimahaas
hadalka madaxweynaha Puntland ayaa yimid kadib dibadbaxyo xoogan oo shalay ay reer Garoobe ku muujiyeen dareenkooda kaasoo sababay rabshado ay dad rayid ahi waxyeelo ka soo gaartay kadib jawaab ay ku hakinayeen ciidamada booliska dibadbaxyaasha oo wadooyin badan marayay hakadna geliyay isu socodka iyo ganacsiga magaalada Badankeed. Madaxweyne Denmark oo arrimahaasi ka hadlayay ayuu tilmaamay inay jiraan dad arrimo kale wata oo ku dhaxdhuumanayay dareenka shacabka.
In dadka ee ku dhaxdhuumanaya ee dareenka dadka iyo cabashadooda dadkeena waan uga mahadcelinaynaa inay cabtaan, waa uga mahadcelinaynaa inay dareenkooda noo soo gudbiyaan, waa uga mahadcelinaynaa dadka arrimahaas quseeyay inay dowladda la soo xiriiraan, shirarka ugu yaraan ka soo qayb galaan, aaraadooda noo dhiibtaan, taladooda ay nagu biiriyaan, go'aankana aan ku qaadano macluumaadka aan ururinay. Waxaan rajaynayaa dadka reer Puntland waxa annagu aan qaadanayna waa wax dantooda ku jirto oo sida aan u aragnay oo tala ku timid. Haddii wixii aan qaadano ay tala kasoo noqoto ama aragti kale kasoo noqoto, waxaan rajaynaynaa wadooyinka saxda inay dowladda u soo maraan sida haddaba dadka wanaagsan arrimahaas quseeya ugu soo mareen. Waxaan rajaynaynaa dadka Puntland inta xun oo danaha kale ka shaqaynaysana inay iska qabtaan. Puntland way dhaqaaqday hore u soconaysaa iyada oo udubdhaxaad u ah dhismaha dowlad Soomaaliyeed oo hanata guud ahaan dalka baddiisa iyo cirkiisa iyo hawadiisaba. Waa rajaynaynaa geedi socodka Soomaali meel kasta joogta ay ku jirto in ay dadka reer Puntland ay hormuudka noqdaan. Waana rajaynayaa dadka faraha badan ee u imaanaya ay soo dhoweynayaan inay si fiican u soo dhoweeyaan, sidoo kalena ciddii ku soo dhaxdhuumanaysa oo dana kale wadata oo ah dano kharibaya sumcadda iyo deganaanshaha Puntland iyo tan Soomaaliba in intay soo gaarin hay-adaha amniga inay bulshada reer Puntland iyo iska qabtaan.
Dadweynaha dibadbaxayay oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in aysan hirgelin go'aamadii hore ee dowladda oo ay ka mid ahayd in bangiga dowladdu uu sameeyo isku beddelka shilinka iyo dollarka. Waxaana maalmihii ugu dambeeyay la arkay qaybo ka mid ahi suuqyada magaalada Garoowe oo laga diiday qaadashada shilinka Soomaaliga, taasoo mar kale ay dad badani walaac ka muujiyeen sababtayna dibadbaxyo mar kale ka soo cusboonaado caasimadda oo la filayo in dhowaan uu ka furmo shir weyne ay ka soo qaybgeli doonaan dhinacyo kala duwan oo qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha shirkaasi oo ay ka mid ahaayeen guddoomiyaha aqalka sare, guddoomiyaha golaha shacabka iyo musharaxiin ay maalinimadii shalay soo gaareen magaalada Garoowe. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandiga VOA waxaad qamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandiga VOA.
Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
waxaa magaalada Muqdisho ku soo laabanayay dhalinyaro badan oo horey dalka uga tahriibay shaqo la'aan darteed, balse markii ay xabsiyo sanadaha ku soo qaateen dalal shisheeye kadib waxay go'aansadeen inay nolol ka sameeyaan gudaha dalkooda. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa Muqdisho ka soo diyaariyay wariyaha V O A Cabdicaziis Barrow.
Deed Maxamed waxa uu Soomaaliya uga tahriibay shaqo la'aan soo wajahday isagoo u socdaalay dalal ku yaala qaaradda Aasiya si uu nolol uga sameeyo kadibna uga gudba qaaradda Yurub, laakiin nasiib darro waxaa lagu xiray dalka Iiraan. Uu sanad iyo dhowr bilood oo xabsi ku soo qaatay kadib markii uu ka gudbay xuduudda gobolka Kurdistan ee Ciraaq uu la wadaagay Iiraan. Ciidamada ayaa gacanta ku dhiga xilli uu doonayo inuu ka tallaabo xuduudda dalkaasi uu la leeyahay Turkiga. Deeq markii uu Soomaaliya ka baxayo waxa uu aaminsanaa inuu si fudud shaqo ku heli doono, laakiin wax kasta waxay isbedeleen markii uu xaqiiqada wajahay.
Nolosha magaalada Asiira keeni weyday waa ka tegay safar waxaan ka galay oo hawada ah. Waxaan maray magaalada Dubai transit ku ahaa, kadibna Ciraaqan tegay. Ciraaqan waxaan joogay muddo laba bilooda, weliba magaalada Kurdistan ee Erbil. in labadaas bilood aan Erbil joogay wallahi waa dadka aad bay horto wax dhibaato ay wax problem ah kuma qabin kiri laakiin magaalada qaabkii markii hore aan ku tagay ee la yeeshay muqallaskay kaxay ugu dhahay magaalada magaalada laga shaqaysan karo shaqo leh waa markaan tagay sabtoo wax markaan adiga aadan joogin ayaad muqta wax kalad ka aaminaysa oo sabtoo wax lagu sheegay runay ku noqonaya laakiin markaa tagto way kaaga duwan tahay in wixii lagaaga soo sheegay sabtoo adiga aad goob joog ah wixii arkay kadib waxa arkay magaaladiisi lagu soo sheegay inaysan ahayn magaalo shaqo leh inaysan ahayn aniga waxaan rabay markaan sabtoo aan sabtoo magaaladii ugu soo safray waxa ay ahayd inaan nolosha wax ka bedelo shaqo aan helo markaas dirteed magaaladii markaa arkay inaysan shaqo lahayn halkii waa hadan safarkii ka sii bilaabay safar wiliba dhulka ah awlaro waxa ku imay maash waxa ay safar cirka ahayd markii dambe safar dhulka aan bilaabay safarka dhulka aan bilaabay waxaan kaga baxay Ciraaq waxaan maray magaalada Ciraaq Suleymaniya oo ayda kurdida ayadana degan tahay halkaasna waxaan ka galay wiliba xuduudna la leedahay waddanka xuduudka kale leedahay dalka Iran
xabsiyo kala duwan oo ku yaalla dalka Iran ayaa loo kala bedelay waxana uu la kulmay dhibaato dhinaca nolosha ah taasi oo dareensiisay inay Soomaaliya uga bannaan tahay fursado shaqo oo ka dhib yar kuwa hanka uu ku hayay ee qurbaha ka jira
Soomaali waxa wada soconay hal wiil oo Soomaaliya wada socono askaracnay wiilkaana Ciraaq askaracnay oo meesha isku arkay isaga maxal meeshu joogay safarkeena wiilkaas ay ugu helinayo Soomaaliga waan baxnay markaa xuduudka anagoo habeen saddexda habeennimo ee tahay ama sagaal habeennimo ayaa waxaan lagu soo qabtay xuduudka Turkiga uu la leeyahay Iran askarta Turkiga ayaana soo celisay kuwa Iraanintana qabtay oo saasaana kan lagu xiray
deeqo kaliya ma aha dadka qurbaha dhibaatooyinka kula soo kulmay ee go'aansaday inay Soomaaliya ku soo laabtaan shaqo iyo nololna ay ka samaystaan Sakriya Cabdiraxmaan Farotol waxa uu dhowr jeer ka tahriibay Soomaaliya isagoo fursado shaqo u raadsaday dalal ku yaalla Afrika iyo Aasiya hase ahaatee waxaa markii dambe lagu xiray muddo 2 sano ah dalka boqortooyada Sacuudiga taasoo ku qasabtay markii uu xabsiga ka soo baxay in qorshe nololeed uu ka samaysto magaalada Muqdisho
soo lagu ay lacag badan baa iga qasaartay macaad la yaraan iska furtay macaad la ay kale kici waayay isla markaas labadii inay ma qaane waa baxay Sacuudigaana ay xuduudiga markaan aaday xoogaa darawalnimada oo ibil bilowneed meeshii aan niman soomaalidu waa isku taakulaysaa qurbaha mugdi waxa weeye marka guriga garadiisa iyo fatiikadaasi waxaasoo dhan iyo waa xilli waxaan ku aaday ay fiicnayd inkastoo marka dambe uu burburay qoyska guriga iska degaysaa adiga dhalinyara lagu dhex siixinayaa qaraabada ah aada ugu salaan weligaa filinka maadaawan maanta kugu horeyso marka halkaas maalintaas shaqaysaa adigana aad qaaraankaa dhinaca ka dhiibanaysaan sacuudiga qaabkaasaan ku tagay oo macnaha markaan tagay ka dhacay oo sacuudiga waxaan ku galay visa cimro ah cimradii soo gutay cimradii markay waxay isku dhammaadeen yay markaasaan soo saartay sharcigan bugta suuqa madow ah adigu waana la qabtay anoo markaas ilaahay markaas dhowr rid soo riday oo soo laabtay meel buufiya ah sandwichkii waxaa laga cuno yaa ninkii ii diibay gaalkacaya la yiraahdaa ayee anagoo xoogaa xisaab iyo xisaasay dhab waana loo yimid
Sakriya waxa uu hadda ku shaqaystaa bajaaj isagoo u arkay in Soomaaliya ay ka nolol iyo xurriyad badan tahay dalal dhowr ah oo horey uga soo shaqeeyay oo qaarkood lagu xiray
maya ilaahay markaa waa daalay walaa tasnaan si socosoc ku jiraa waa daalay markaa wallahi waa daale waa wadanka quruxda ilaahay qof walba ta sagaal oo arkay muuta bicdan waxaan lacagnaa bo ilaahay loo qabo hada oo salaan friigaas in nacada iyo wallahi aad xurriyadda yartu aad haysato ayaa wax walba ta kaga fiican qurbo waa lagu soo
Soomaaliya waxa hoos u dhacay da yartii dalka ka tahriibi jiray iyadoo dhalinyarada ay shaqooyin ka sameysanayaan gudaha wadanka halka kuwa kalena ay ku biirayaan jaamacadaha dalka dadka qaar ayaa ku tilmaamaya arrintaas inay sabab u tahay isbeddelka dhinaca nolosha iyo ammaanka ah ee Soomaaliya ka soo bidhaamay sanadihii ugu dambeeyay Cabdicasiis Barrow VOA Muqdisho
dhegeystayaal haatan aan u leexano dhinacii heesaha
xadi galabnimo waa nabadinta waxaa nala socodsiinaya nabiga jamaal axmed cusmaan iyo ibraahim xasan garab ee daanduray tani kulan dambe nabadgelyo.
Just a good time.